Արիոր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Նոր Մոսկվայում 18 մարդու կյանք խլած խոշոր ավտովթարի գործով ենթադրյալ մեղավոր Հայաստանի քաղաքացուն կանացի ծաղկավոր խալաթով դատարան տանելը գնահատվում է որպես մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում։ Պրոշյանի գյուղապետի ընտրություններում պարտված դաշնակցական թեկնածուի պահանջով այսօր երկու ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ է իրականացվել։ Մինչև տարվա վերջ Հայաստանում կիրականացվեն օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք կփորձեն կանխել հղիության սեռով պայմանավորված ընդհատումները։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա կես ժամվա ընթացքում, այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների հարցերով լիազոր Վլադիմիր Լուկինին, Հրաչյա Հարությունյանի արժանապատվության և այլ իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր ժամանում է Բաքու ադրբեջանական ԱՊՀ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Դավութոգլուն այս ընթացքում կհանդիպի իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդիարովի և պաշտոնատար Ալանձանց հետ, այսը կավարտվի վաղը։ Եգիպտոսի անվտանգության ուժերը արցունքաբեր գազ են կիրառել, որպեսզի ցերեն իսլամիստ ցուցարարներին, որոնք պահանջում են այդ երկրի գահանկեցարված նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի վերադարձը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին այդ երկրի ազգային անվտանգության գործակալության և կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից փախուստի մեջ գտնվող Էդուարդ Սնոուդենին Մոսկվայի օտակայանում արգելափակելու համար։ Ըստ Պուտինի, ԱՄՆ ճնշում է գործադրել այլ երկրների վրա, որպեսզի դրանք չընդունեն Սնոուդենին։ Այդուհանդերձ Պուտինը չի հստակել թե կտա արդյոք Ռուսաստանը ժամանակավոր ապաստան Սնոուդենին, թե ոչ։ Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդել է, որ վաղը պաշտոնապես գրանցելու է հակակոռուպցիոն բլոգեր և ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թեկնածությունը Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններում։ Հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գորբունովն ասել է, որ Նավալնիի դեմ հարուցված քրեական գործի փաստը չի ազդի նրա թեկնածությունը գրանցելու վրա։ Վիեննայում տեղի է ունենում Մերզդնեստրի հակամարտության հարցով բանակցությունների հերթական փուլը, որը անցնում է 5 գումարած 2 ձևաչափով։ Բանակցություններին մասնակցում են Մոլդովայի Մերզդնեստրի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԵԱՀԿ-ի, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մերզդնեստրը 1990 թվականին է անկախություն հռչակել Մոլդովայից, 92 թվականին տեղի ունեցել Կարճատև պատերազմ, որը ավարտվել է անջատողականներին սատարող Ռուսաստանի զորքերի ներխուժմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին պաշտոնը փետրվարին ստանձնելուց ի վեր արդեն 6-րդ անգամ մեկնում է մերձավոր Արևելք։ Բանակցությունների օրակարգում Եգիպտոսի, Սիրիայի և Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հարցեր։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 13-ին Նոր Մոսկվայում տեղի ունեցած 17 մարդկանց կյանք խլած խոշոր ավտովթարի ենթադրյալ մեղավորը Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանը 3 հիվանդանոցից տարվել է դատարանի դահլիճ կանացի ծաղկավոր խալաթով և հողաթափերով։ Նման տեսքով Հայաստանի քաղաքացուն դատարան տանելը Հայաստանում շատերը, այդ թվում Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, համարել են մարդու իրավունքների խախտում։ Այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը պաշտոնապես դիմել է իր Ռուսաստանի գործընկերոջը Հրաչյա Հարությունյանի արժանապատվության և այլ իրավունքների պաշտպանության խնդրանքով։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանին այսօր հաջողվել է զրուցել Հրաչյա Հարությունյանի ընտանիքի անդամների հետ, որոնք բնակվում են Երևանի ծայրամասում։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի քաղաքացի Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Հրաչյա Հարությունյանը 3 Մոսկվայի դատարանում եղել է չսափրված կանացի ծաղկավոր խալաթով։ Ռուսական լրատվամիջոցների տարածած կադրերում Հարությունյանը դժվարությամբ էր զսպում արցունքները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նրա ավագ եղբայրը Հայկ Հարությունյանը ասաց, որ այդ խալաթը եղբորը չի պատկանում։ Նրա կարծիքով դա Հրաչյային դատարան գնալուց առաջ տվել են հիվանդանոցում։ Թե ինչի այն եղել կանացի, նա դժվարացավ ասել, մինչդեռ պատմեց, որ իրենց Մոսկվայում գտնվող բարեկամները փորձել են Հրաչյային հագուստ փոխանցել։
Չեն թողել մոտիկանը, որ թողեն տան ծանոթուն են։ Գոյնե հագուստան իմ ցանկությունն է, որ իր հետ ընդե գոյնե այնքան լավ լինեմ, որ գոյնե իր հետ հոգեբան աշխատեմ։ Որտեղ հիմա հաստատ ինքը այնքան հոգեպես ծանր վիճակում է, որ նա այս պահին ես չեմ կարծում, որ նա կարա ինչ-որ հարցերի էլ պատասխանի ռեալ։
Հրաչի Հարությունյանի 76 տարեկան հայրը պատմեց, որ տղան արտակն աշխատանքի էր մեկնել, քանի որ թոռը 1 տարի առաջ բանակից վերադառնալուց հետո գլխի հետ կապված խնդիրներ էր ունեցել։ Վիրահատությունից հետո մահացել էր, միջդեռ գերեզմանաքարի համար գումար չէին ունեցել։ Այդ պատճառով էր նա մեկնել էր Մոսկվա, ծրագրել էր վերադառնալ աշնանը։
Ես իրան ասի մի գնա
տիրոջ առումով
երեք։ Ասելիք բոլ չգնա, ինչ անեմ, աշխատանք չկա, ստե այդ երեխու քարը գցեմ, մորս քարը գցեմ։ Հա, ստիպած։
Հրաչյայի ընտանիքը ավտովթարի կադրերը ուսումնասիրել է։ Վստահ են, որ 20 տարվա բեռնատար մեքենաների վարորդը չէր կարող ավտովթարի պատճառ դառնալ, մանավանդ որ այդ տարիների ընթացքում ոչ մի ավտովթարի մասնակից չէր եղել։ Նրանց կարծիքով ավտովթարի պատճառը մեքենայի անսարքությունն էր։ Հրաչյայ Հարությունյանի գործով հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանի քաղաքացին արդեն ապահովված է երկու փորձառու փաստաբաննով, թարգմանիչով, նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատունը կապի մեջ է քնչական մարմնի և Հրաչյայ Հարությունյանի դատապաշտպանների հետ։
Հենց այս պահին մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ հավաքվել են Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան շենքի առջև։ Այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, ում հետ մենք հեռախոսով կապ ենք հաստատել։ Հովանես, կպատմես, ինչու են մարդիկ հավաքվել այդտեղ և ինչ են պահանջում։
Այո, քիչ առաջ նրանց միացան ցուցանային, միացան նաև Հրաչ Հարությունյանի հարազատները, նրա եղբայրը, աղջիկը, քույրը և կինը։ Եվ հիմա նրանք շփվում են լրատվամիջոցների ներկայացնել, փաստորեն ցուցարարները վիրավորված են, թե ինչպես կարելի հային վերաբերվել դատարանում, նրանք պնդում են, որ սա միտումնավոր կերպով էր արված և սա նրան նվաստացնելու համար է, նկատի ունեմ ծաղկավոր հայտնի խալաթը, որը հենց աղմուկի պատճառ է դարձել։ Նրանք նշում են, որ դեմ չեն արդար դատավարությանը, բայց պնդում են, որ պետք է մարդու արժանապատվությունը պահել և չի կարելի այդպես նվաստացնել։ Նույնն են պնդում նաև Հարությունյանի հարազատները, ասում են, որ ինչպես նաև ռեպորտաժում լսեցիք, այստեղ էլ ասում են, որ իրենք հագուստ ուզեցել են փոխանցել, բայց կարծեն են թույլ չեն տվել։ Եվ հիմա այստեղ ստորագրահավաք են ընթանում նաև անեղության կանխավարկածը խախտելու դեմ, քանի որ մի քանի ռուսական լրատվամիջոցներ, ինչպես նշում են ցուցարարները, հայտնում են արդեն, որ հենց մեղավորը Հրաչ Հարությունյանն է այս ավտովթարում։ Միշտեր հիշեցնեմ, դատարանը պաստորեն դեռ իր որոշմա չի ել կայացրել ընդհանրապես, քանի որ դեռ որդը չի քնվում։
Հովանես, ցուցարարները կարծում են, որ նրան միտումնավոր են այդպիսի խալաթով տալել դատարանի դահլիճ։
Այո, ինչպես ասացի, նրանք կարծում են, որ դա միտումնավոր կերպով էր արված, և սա նրանք կարծում են, որ արժանապատվության խախտում է, և նրանք պաստորեն վիրավորել են այսպես ոչ միայն
և ինչ են պատրաստում անել, նամակով դիմելու են դեսպանին։
Ըստ էության իրենք ստորագրահավաքան իրականացնում են դեսպանատանը փոխանցել համար այն կոչը, ըստ որի նրանք պատրաստ չի խախտել լրացվամիջոցների միջոցով աննեղության կանխավարկածը։
Շնորհակալ ենք, Հովանես։ Շնորհակալ ենք, Հովանես, նշենք նաև, որ թեմային կանդրադառնանք նաև մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Պրոշյան գյուղի երկու ընտրատեղամասերում տեղի է ունեցել վերահաշվարկ, որն անցկացվել է գյուղապետի դաշնակցական թեկնածուի պահանջով։ Հիշեցնենք, որ ըստ ընտրությունների նախնական արդյունքների Պրոշյանում հաղթել էր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Մուրադյանը, ով ստացել էր 1317 ձայն, 178 ձայնով ավելի դաշնակցական թեկնածու Լովա Սահակյանից։ Լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
76 ձայնի տարբերությամբ պարտված դաշնակցական թեկնածու Վովա Սահակյանը վերահաշվարկի դիմում էր ներկայացրել Պրոշյանի երկու տեղամասերում էլ։ Առաջինի դեպքում քվեների հարաբերակցությունը չփոխվեց, իսկ երկրորդ ընտրատեղամասի պարկը բացելուց հետո գյուղապետ ընտրված հանրապետական թեկնածու Արթուր Մուրադյանի ձայներն ավելացան 8-ով։ Սպանված գյուղապետի ընտանիքի աջակցությունը վայելող Վովա Սահակյանին տրված քվեներն ավելացան 3-ով։ Երրորդ թեկնածու անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանի ձայները մնացին անփոփոխ։ Այսպիսով հիմնական աշխատակիցներ հանրապետական եւ դաշնակցական թեկնածուների ստացած քվեների տարբերությունը 76-ից հասավ 81-ի հոգուտ հաղթող թեկնածուի։ Վերահաշվարկն ընթանում էր լարված մթնոլորտում ամովեր ճանաչված դրցակը բացելուն պես 26-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի հանրապետական անդամներն ու հաղթած թեկնածուի վստահվածանձը պահանջեցին 1-1 քվեարկության դնել ամովեր ճանաչված 11 քվեաթերթիկներ, որոնցից 8-ը փաստորեն ձայների մեծամասնությամբ ավելացան Արթուր Մուրադյանի ստացած քվեներին։ Հանրաժողովականներից երկուսը եւ նախագահը մինչդեռ առարկում էին, հակադարձելով, թե նույնը չի արվել առաջին պարկի դեպքում։
Հարգարժան հանրաժողով, ասեք, քվեարկեք, սա անվավեր է թե վավեր։
Հիմա երկու հատ ավելացին, երկու հատ հակասացին, ոչ մի բան չի փոխվում։ 5 հատ ավելացած բանին
կրել է մարդը, որ ասեցի իրականարտահայտությունն արել է հստակ։
80-85 տարեկան մարդը գալիս է տողացող դեր։
Լարվածության մասին ահազանգեր ստանալով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը վերահաշվարկին էր գործուղել հանձնաժողովի երկու անդամների՝ Սիլվա Մարկոսյանին և Գյորգի Մարտիրոսյանին, ովքեր պարբերաբար փորձում էին հաշտեցնել ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներին։ Արձանագրությունները կազմելուց հետո վերահաշվարկի պահանջ ներկայացրած դաշնակցական Վովա Սահակյանի վստահվածանձը Ստեփան Սահակյանը այլևս չէր խոսում ընտրակեղծիքների մասին, իրավիճակը գնահատելով նորմալ։
Դեմի արդյունքը ես եմ, մի գոլն ես չնես էլ։
Մինչդեռ հաղթող թեկնածու Արթուր Մուրադյանի վստահվածանձ Աշոտ Միքայելյանն ասում էր, թե իրենք են տեղեկություններ ունեցել, որ ընտրատեղամասային հանձնաժողովը խախտումներ է թույլ տվել։
Բայց որպես հաղթողի հոգեբանություն չբողոքարկեցինք այդ մի քանի ձայնը, հաշվելու, որ մեզ պետք չի, բայց հակառակորդ կողմը բողոքարկեց եւ դրա համար մենք իրան շնորհակալ ենք։
Այնուամենայնիվ պարտվող թեկնածուն պնդում է, որ մինչև քվեարկությունն են ընտրախախտումների գնացել, ձեր թեկնածուն մասնավորապես ողջ գիշեր գյուղում փող է բաժանվել, ճնշումներ են բանացվել վարչական ռեսուրսի կիրառումը։
Ես քիչ առաջ խոսեցի պարտվողի եւ հաղթողի հոգեբանության մասին, կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը այդ դաշտում պետք է փնտրեք։ Իհարկե, արդարացնելու իրենց պարտությունը ես մյուս բանի կողմնակից եմ, որ պարտվելն էլ պետք է տղամարդավարի տանել։
Անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկներից մի քանիսի վրա ընտրողները սպանված գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի մասին հիշատակի խոսքեր էին թողել։ Դաշնակցական Վովա Սահակյանի օգտին քվեարկած մի ընտրող էլ քվեաթերթիկի վրա գրել էր ընկեր Մուրադյանից հետո «միակ ու միակ արժանին»։
Սպանված գյուղապետի ընտանիքի անդամների վերաբերմունքը անցկացված ընտրություններին պարզել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Պրոշյանում կիրակի օրը կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրությունները խորացրել են նախկին դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության քաղաքական դրդապատճառների վերաբերյալ Մուրադյանի ընտանիքի կասկածները։ Սպանված գյուղապետի տուն մեր այցելության ժամանակ նրա հարազատները համոզմունք էին հայտնում, որ այս պիսով իրագործվեց գյուղը վերջնականապես հանրապետականացնելու ծրագիրը։ Գյուղապետի արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը, ինչպես հայտնի առաջացավ գյուղապետարանի շենքի դիմաց ապրիլի 2-ին Հրաչ Մուրադյանի առեղծվածային սպանության պատճառով, սպանված գյուղապետի ընտանիքի աջակցությունը վայելող Վովա Սահակյանին 76 ձայնով հաղթեց անցած տարվա սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում Մուրադյանի հանրապետական մրցակիցը Արթուր Մուրադյանը, ով այն ժամանակ 302 ձայնով պարտվել էր Հրաչ Մուրադյանին։ Սպանված գյուղապետի եղբայրը Զոհրաբ Մուրադյանը մեծ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ թեկուզ ընտրակաշարքի և ճնշումների գնով հանրապետական թեկնածուին անցկացնելը հրահանգված է եղել, որպեսզի այլևս մարս պետին ամբոստացող գյուղապետ չլինի։ Հրաչ Մուրադյանը ընտանիքի անդամների կարծիքով կանգնած է եղել վերադասների կոկորդին։
Հասան իրանց երազանքին, նրանք դերտված են, որ իրան վերածնեն, որ իրանք նստեն, ամեն ինչ պարզ է։ Եսի ոչ թե հասարակ սպանությունները, սա քաղաքական սպանություն, որովհետև չեն երդարգում իրան։ Ինչ պետք է անեն ինձ, ոչ գնայք 10 տարի ամնացի ինձ, 60 տարեկան եմ, չանդեմ, որ ինչ լինի, բայց ճիշտ խոսքը ճիշտ պետք է ասես։
Սպանված գյուղապետի ընտանիքի անդամները նշում էին, որ եթե իշխանությունները թողնեին, որ ընտրությունները ազատ և արդար լինեին, ընտրողների առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուն հաղթեր, ով էլ որ լիներ, գուցե իրենց կասկածները փոքրինչ մեղմվեին, բայց այս իրավիճակում ոչ միայն կասկածները խորացան, այլև սրվեց լարվածությունը գյուղում, մանավանդ որ մինչև հիմա ընտանիքին հայտնի չեն սպանության դրդապատճառները։
Այս տղան երբեք իրանով այդ գործը չի արել, բունն է պետք, բունը էր հանգիշն ապել, առաջի որվանից կասկածել են, բայց հիմա վստահ ասում։
Հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ համատեղ 1 տարի առաջ ուսումնասիրություն էր արել եւ բարձել, որ Հայաստանում պտղի սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման պատճառով տարեկան մոտ 1400 աղջիկ չի ծնվում։ Իրավիճակը 1 տարվա ընթացքում չի փոխվել, Հայաստանում շարունակում են նախընտրել տղա երեխաներին։ Եթե հարցված ընտանիքների մեծ մասի համար միևնույնն է առաջին երեխայի սերը, ապա երրորդ եւ չորրորդ երեխայի դեպքում հատկապես շատ են հղիության ընդհատումները։ Առողջապահության նախարարությունը հենց սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումների դեմ պայքարելու համար որոշ օրենսդրական փոփոխություններ է նախատեսում անել։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանի ռեպորտաժը։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է վերափոխելով օրենքը, մինչև հղիության 5.5-ից 6-րդ տամիսը չհայտնել ծնողներին երեխայի սերը, ինչից հետո հղիության արհեստական ընդհատումն արդեն անհնար կլինի։ Սերով պայմանավորված աբորտների թիվը Հայաստանում առավել մտահոգիչ են դարձել, հատկապես 1991 թվականից հետո։ Առողջապահության նախարարության մայրական եւ վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանը։
Շեղումը սկսվում է 3-4 հղիությունից։ Ինքն միտումնավոր երրորդ հղիության ժամանակ, եթե աղջիկ է, չեն ունենում այդ երեխա։ Որոշ մարզերում իհարկե դա շատ ավելի ակնառու է, օրինակ Գավառ, Գերարքունիքի մարզ, որոշ մարզերում այդ համամասնությունը լրիվ մոտենում է նորմալին, օրինակ Սյունիքի մարզ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանում այժմ մինչև 15 տարեկան տղաները 39,000-ով գերազանցում են աղջիկներին, իսկ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերում հարական սեռի նորածինների գերակշռությունն ավելի բարձր է, քան Չինա Հայաստանում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, բարձելու համար, թե հայ տղամարդիկ ինչ սերի երեխա են նախընտրում ունենալ։
Ձեր կարծիքով ինչու են հայ տղամարդիկ ուզում, որ պարտադիր տղա երեխա ունենան։
Ուտում հիմա լինի հայ տղամարդիկ։ Աղջիկն վերջում նայում ծնողներին, կարող է տղանան։ Տղայից տղա, ծնունդիս լավ տղուց աղջիկ։ Դե համակարգում ասենք տղան պետք է ասենք խուլիգան, մի ցավոր միլիցի դեռներ են։
Չէ, իսկ եթե խոսենք դաստիարակած
երեխայի, միլիցի դեռները չես ասել։
Ինչ համար ոչ
Համուսնու
Օրենքի փոփոխությունն ըստ Գայանե Սարիբեկյանի կնպաստի սերով պայմանավորված աբորտների թվի նվազեցմանը։ Հղիության 5.5-ից 6-րդ ամսական ժամկետում պտղից ազատվելու տարբերակում գործ ունենք վաղաժամ ծննդաբերության հետ, ասում է Սարիբեկյանը։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը վստահ է, որ այս պարագայում ոչ մի մայր չի դիմի հղիության ընդհատման քայլին։
Մայրը, եթե գնա այդ քայլին, ինքը կունենա կենդանի երեխա, վաղաժամ ծննդաբերություն է լինելու, երբեթուղը կլինի փոքր քաշո, բայց կենսունակ։
Օրենքի փոփոխությունը, սակայն, կարող է կոռուպցիոն ռիսկերի առիթ հանդիսանալ։ Նախարարությունն ինչպես է հսկողություն իրականացնելու, որպեսզի բժիշկները գաղտնի և վճարովի կարգով հղիության արհեստական ընդհատում չիրականացնեն։ Ազատություն ռադիոկայանի այս հարցին ի պատասխան մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետն ասաց.
Իսկապես բոլորին վերահսկելը շատ բարդ է, բայց նաև հույս ունենք, որ մեր բոլոր բժիշկները չէ, որ օրինազանց են և կփորձեն օրենքը խախտել։
Մտավախություն չունեք, որ այդուհանդերձ անկախ ամեն ինչից այդ կոռուպցիոն ռիսկերը միևնույնն է կմեծանա։
Իհարկե, բացառել կոռուպցիոն ռիսկերը դժվար է, բայց հույս ունենք, որ հնարավոր կլինի ժամանակի ընթացքում հաղթահարել նաև դա։ Մենք մտածում ենք, որ մեծ տուգանք կդնենք, երևի մի քանի անգամ իր աշխատավարձը գերազանցող, և դա կզսպի, որպեսզի նա չգնա գայթակղության, 5000-ի համար 150,000 կորուստ չունենա։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր նախընտրական արշավի ընթացքում բազմիցս է խոսել այն մասին, որ Երևանի կանաչ տարածքները պետք է ավելացնել։ Քաղաքապետարանից վհաղորդում են, որ այս տարվա զարգացման ծրագրով կանաչապատման ոլորտում զգալի աշխատանքներ արդեն կատարվել են, նշվում է, որ տնկվել է շուրջ 30,000 ծառ և 10,000 թուփ։ Բնապահպանները կասկածով են վերաբերում քաղաքապետարանի նման հաղորդագրություն ծառերին, քանի որ ըստ նրանց ամեն տարի տնկվող այսքան մեծ թվով ծառերը իրականում տեսանելի չեն քաղաքում։ Լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին։
2013 թվականի գարնանային ծառատունկի ժամանակ մայրաքաղաքում տնկվել է մոտ 30,000 ծառ և 10,000 թուփ, բացառապես ռոկվող տարածքներում, հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Ըստ քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքի, այգիների և պուրակների վերակառուցման, ինչպես նաև նորերը ստեղծելու, ռոկման ցանցեր կառուցելու և վերանորոգելու ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը մեզ հետ զրույցում այսօր նշեց, որ Երևանի կանաչապատումը պետք է իրականացվի հատուկ չափանիշների համաձայն։
Այսինքն դեթե դու կանաչ տարածք ես ստեղծում կամ ինչ-որ ձևով ասում ես, որ դա կանաչ տարածք, այնտեղ շատ ստուգ տոգոս է պետք է ծածկված լինի ծառերով, ինչ-որ տոգոս, օրինակ, խոտով եւ այլն, ծաղիկներով։ Ի միջայլոց մեր բուսաբաները, երբ որ ընդհանրապես 30-ական, 40-ական թվականների, 50-ական Երևանը սկսեց կանաչապատվել շատ ինտենսիվ տեմպերով, նրանք հատուկ ծրագրեր իրականացնել, որ Երևանում չոս շերտ լինի, այսինքն ամենաբարձր ծառեր, հետո այն թփեր, որոնք օրինակ հավակում են իրանց մոտ շատ ավելի ցածր գտնվող այդ արտանետումների ինչ-որ մի մասը, խոտ և ծաղիկ։
Հնարավոր է, որ քաղաքապետարանը Երևանի կանաչապատման ոլորտում առաջնորդվում է այլ, նոր կամ փոփոխված չափանիշներով, ասում է Զարաֆյանը, սակայն ցանկալի է, որ դրանք Երևան քաղաքապետարանի տարածած հայտարարություններում։
Լավ կլիներ, որ մենք տեսնենք նորմատիվներ։ Նորմատիվներ մեզ քաղաքապետարանը ինչ նորմատիվներով ինքը պետք է ձևավորի այդ կանաչ տարածքը, ներկայացված չի, ոչ նրանց կայքում կա, ոչ նրանց հայտարարության մեջ կա։
Բնապահպանը նշեց, խնդիրն այն է, որ Երևանում կան հատվածներ, որոնք զրկվել են կանաչ տարածքներից, սակայն դրանք վերականգնելն անհնար է, քանի որ կանաչապատման փոխարեն կառուցապատում է իրականանում։
Մենք գոնե այդ բակերում կարող ենք ստեղծել գոնե փոքր-փոքր բուրակներ, արդեն դա է գործրել, որովհետև բակերում մենք տեսնում ենք, որ բարձրահարկ շենքերը, որոնք իրանց առկայության դու ընդհանրապես չես կարող ապահովես, գոնե նոր այդ նորմատիվը, որ մարդ իրան լավ զգա, չէ՞, մարդը իրան չի կարա լավ զգա, այնտեղ, որովհետև արդեն նույնիսկ չնչելու, նույնիսկ տեսնելու այդ տարածությունը դու չունես։ Եվ, ասենք, բակերը մեզ մոտ արդեն վերացել են կենտրոնում, մեզ մոտ արդեն սկսեց բակերի զավթում մեր հարակից շրջաններում, որովհետև մենք ունենք այնտեղ մեծ թվով, գիտենք, մեքենաների հոսքը շատ մեծ է, եւ գարաժներ եւ այլն, ունենք մենք ստորգետնյա գարաժներ։ Դա թանկ է, նու ամենահարմար բանը, վերցնում ես բակը եւ սկսում ես այդ բակը, ուրեմն արդեն գարաժներ այնտեղ։
Քաղաքապետարանը հայտնում է, որ 2013 թվականին Երևանը կառանձնանա ծաղկապատման իր ոճով։ Մայիսից կանաչապատման մասնագետները սկսել են տնկել մոտ 2 միլիոն ծաղկասածիլներ։ Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում այսօր նշեց, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ 2013 թվականի Երևանը կանաչ տարածքներով համալրելու ծրագրի արդյունքում ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքի կանաչ մակերեսը կհասնի 850 հեկտարի։ Ըստ քաղաքապետի, այդպիսով կվերականգնվեն Երևանի կանաչ զանգվածները։
Այն, որ Երևան քաղաքում հաստատապես կանաչ զանգվածի հաշվին որևէ բան այլևս չի լինում, թե նախկինում ինչ է եղել, դա թողնենք նախկինին, թողնենք այդ մարդկանց խղճին։ Մենք այս դեպքում Տարոն Մարգարյանի հստակ դիրքորոշում կա, որով մենք առաջնորդվում ենք, եւ առաջնորդվելով կարծում եմ, որ առաջիկայում բոլորս միասին կարձանագրենք, որ այդուամենայնիվ Երևանը իր կանաչ տեսքը հետ կստանա։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսից Երևանում կարմիր գծերով կներկվեն եւ կգործեն վճարովի նոր կայանատեղիներ, որոնցում գումար գանձող աշխատակից չի լինի վարորդները կանգնելու համար, կվճարեն հեռախոսով վճարովի կարճ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Ամռանը միայն կենտրոնում, մյուս ամիսներին նաեւ մյուս թաղամասերում կտեղադրվեն տեսախցիկներ, որոնք կհսկեն, թե կարմիր կայանատեղիներում կանգնած մեքենաները որքան ժամանակ են այնտեղ մնացել։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը։
Սույն թվականի հուլիսի 1-ից մայրաքաղաքի առայժմ միայն փոքր կենտրոնում արդեն գործում են վճարովի ավտոկայանատեղիները։ Կարմիր գծանշաններով առանձնացված վայրերում մեքենան կայանելու և չվճարելու դեպքում օգոստոսի 1-ից վարորդները կտուգանվեն 5,000 դրամ։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող ՀԿ նախագահ Բաբկեն Պիպովյանը նշում է, որ օրենքի արդյունավետության մասին խոսելը դեռ դժվար է, քանի որ այն ընդունվել է 15 օր առաջ։ Իրական պատկերը պարզ կդառնա, երբ օրենքը սկսի գործել նաև տուգանքների մասով, սակայն Պիպոյանը խնդիր է տեսնում հանրային իրազեկման հետ կապված։
Մենք վճարովի ավտոկանգառը դիտարկում ենք որպես սառնության մատուցում, այսինքն նույնը տեղեկատվական հոսքերը, որոնք պատկան մարմիններից եկել հասել են հանրությանը, հասել են որպես սառնությունների մատուցում։ Եթե սառնությունների մատուցումը հանկարծ փորձում ենք այսպես դիտարկել, ապա որտեղ է խոսք գնում անվտանգության ապահովման մասին։ Այսինքն հստակ շատ գեղեցիկ վերացական տեսախցիկներ եւ այլն որոնք ֆիքսում են։ Հիմա քաղաքացին գալիս է մեքենայի կողքի հայելին, կոտրում է եւ գնում։ Ով է պատասխանատու, մարդը վճարում է իրականացնում, թվացյալ, հա, առաջին տպավորությունը, ծառայություն են իրեն մատուցում, կանգառ են տրամադրում և ապահովում են, ասում են, գիտեք, տեսախցիկով նկարահանում ենք այս ամեն ինչը, ընկալումը, որ ես Թուրքիա եմ վճարում այս պահին։ Չկա։
Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն էլ չի պատկերացնում, թե ինչպես է Parking City Service Park բաժետրիական ընկերությունը, ով քաղաքապետարանի կողմից լիազորված է նախագծի իրականացման համար, իրականացնելու տուգանքի հատվածը։
Մեքենայի համար ունենու էր, որտեղից պիտի վերցնել այդ տեղությունը։ Ո՞ւմ է այդ Parking City Service-ը, որ ճանապարհային ոստիկանությանը մեա ցուցակ տասի, մեա դուր սրանք տերերը ով է։ Հլը միան տասենք տեսնենք, ուր այդ օրենքը, որ այդ սրա վերաբերյալ, այ այս վարչարության վերաբերյալ, իրանք իրավունք ունենան պահանջելու ճանապարհային ոստիկանությունից այդ տեղեկությունները։
Համակարգացիներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ օրենքը կարծես թե լավն է, հատկապես այն մասով, որ տարեկան 12,000 հնարավոր է մուծել ու անսահման չափով օգտվել ավտոկայանատեղիներից, սակայն նշում են, որ անհասկանալի կետեր իրենց համար շատ կա։
Ես թվում է, որ շատ լավ բան են մտածել, որովհետև ասենք, եթե ուրիշին պետք է վճարենք ու չգիտես բյուջե գնում է թե չէ այդ գումարը, ինձ թվում է դա լավ են մտածել, բայց այդ վճարումը թե որտեղ պետք է վճարենք ու երբ կաշխատի, դա չգիտեք։ Իսկ տաքսու համար ձեզ սենց ասեմ, իսկ եթե ես մոտիկ անում եմ հասցեին ու պատվիրատուն 10 րոպե ուշանում է, այդ դեպ ոնց պետք է լինի, էլի։
Միանշանակ վատը, որ փող են տանում մեզանից։
Հանի ես ստե ասենք 30 րոպե եմ կայն, ստե ես ումը տամ փողը։
Ու հեռախոսով համար փակում ես, ան դրան քու հեռախոսից տան։
Դասա ոչ բան է, ստե չեմ գիտեմ որը որից է դու։
Տաքսիներ եք։ Ստեղ բաղնի, օրվա մեջ 15-20 տեղ բաղնեցինք, հերի 1500 դրամ որը օրական ես ինչ։ Դա չի ստացվի, զարման է, ոչ են անում։
Ասում եմ, որ պետք է հեռախոսով լիցքավորես, հետո ինչ-որ հաշվի համար կա, բան, այսինքն էլ կոնկրետ ոչ ինչ չի, տեղյակ չենք, այդպես լսել ենք։
Այդ ռոպեները ոնց ապիտ։
Հետո լսել եմ, որ ասում է տարին 12,000 մուծում ես, ինչքան ուզում ես կանգնի, որտեղ ուզում ես, որ ոչ ուզում։
Հա եկել եք, հիմա կանել եք, ում եք մուծել։ Այդ է հարցը, ուպ մուծել։ Ես էլ սոտվի չունի։ Հա ոնց են իմանում։ Կամ իմ ավտոն ոնց նկարին, ուր են խրգել։ Թողնանա մասնասեր մարդ հասկանա։ Ի տեղը լեն մտնեին, գրեինք, ես ինչ ավտոս ես ինչ ժամին կանելա, փողը տանք է բայց։ Բայց հիմա ոչ մի բան չկա, եկուս մի գումար կգա, կասեն եկել ես 5 ժամ կանել ես, ոնց իմանամ, ինչքան եմ կանել։
Պիպոյանը ողջ գործընթացից դրական միտում այնուամենայնիվ նկատել է, նշում է, որ քաղաքի նախկին ավտոկայանատեղիները 200 դրամի փոխարեն սկսել են պահանջել 100 դրամ։ Հովանիսյանն էլ դրական է համարում այն, որ դաշտն է կարգավորվում ու առաջացած գումարներն են վերահսկելի դառնում։
Պետք է այս իրավական դաշտը ապահովել։ Բան չունեմ ասելու, կսկսվի բարեխիղճ մարդիկ կգնան կվճարեն, այդ ասում եմ այն մարդկանց մասին, որ կարող է դրանք կազմեն 1%-ը, բայց այնուամենայնիվ դա պետք է իրականացվի, այնուամենայնիվ օրենքի պահանջներով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք փորձեցինք պարզել քաղաքապետարանից, իսկ հաշվանդամների համար տեղ հատկացվում է այդտեղ, թե ոչ։ Պարզվում է ոչ։
Parking City Service Park Barnet իրական ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ ընկերությունն արել է ամեն ինչ, թե օրենքը լիարժեք մշակելու, թե հանրությանը լիարժեք տեղեկատվություն ապահովելու հարցում։ Նշում է, որ այսօր էլ հեռուստալիքներով հաճախակի պատտվում են իրազեկող գովազդային հոլովակներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե օրինակ մարզի բնակիչներն ունեն անհրաժեշտ տեղեկատվություն վճարովի ավտոկայանատեղիներից օգտվելու համար, Հարությունյանը պատասխանեց.
Բոլոր տեղերը, որտեղ կա վճարովի ավտոկայանատեղիներ, համապատասխան կարգավորում ունեն։ Այսինքն ունեն կարմիր կոմունիկացիաներ, տեղադրված են համապատասխան ճանապարհային նշաններ, ինչպես նաև տեղեկատվական ցուցանակներ, որտեղ ներառված է ամբողջ վճարման տարբերակները, ավական որոշման կառավարման տուրքի դրույքաչափերը, ամբողջ ինֆորմացիան կառավարման ժամերը, երթավճարով երբան վճար, բոլոր ինֆորմացիան տված ցուցանակների վրա պահպանակում են, եւ ցուցանակները բոլորը վճարով ավտոկանատերում տեղադրված են եւ տեղադրված են լինելու։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք նաև մեր հիմնական հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։